Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sa Islam, kapag pag-uusapan natin ang kamatayan, ay hindi namin ito tinitingnan bilang masama, kundi isang pagkakataon. Tinitingnan natin ito ng may pag-asa dahil ito ay pagkikita sa may likha, isang pagkakataon upang pahabain ang ating buhay. Nakikita natin ang kamatayan bilang isang lugar para sa mga mananampalataya sa Al-Barzakh. Ito ay nasa pagitan ng mundong ito at ng kabilang buhay, isang realm na hindi nakikita ng tao. Ito ay isang lugar para sa mga mananampalataya na makapagtipon at ang kanilang mga libingan ay palalawakin. Ang mga libingan ay magiging hardin. Bisitahin nila ang isa't isa gaya ng sinabi ng Propeta Muhammad at makakakain sila mula sa pagkain ng paraiso. Maamoy ang halimuyak ng paraiso, kasuutan ng paraiso. Ang mga hindi naghanda para sa sandaling iyon ay makikita lamang ang pagkawasak dahil hindi sila naghandang harapin ang kamatayan. Na dito mo makikita ang mga bunga ng iyong pagsisikap. Malaman mo, isa sa mga eskular ng Islam ay sinabi niya na walang tirahan sa akhira, walang tahanan sa kabilang buhay, kundi ang iyong sinimulang itinayo dito sa mundo. Kaya't naghahanda tayo para sa kamatayang ito at inaasahan ito, hindi dahil sa pagkapuot sa buhay. Si Aisha, asawa ng Propeta Muhammad, naway sumakanya ang kapayapaan. Tinanong siya ni Aisha, sinabi niya, nang marinig ang sinabi ng Propeta na sino mang nagnanais na makatagpo kay Allah, ay anaisin din ni Allah ang makatagpo sa sila. Sinabi ni Aisha, ngunit o sugo ng Allah, tayong lahat ay ayaw sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi kaaya-aya, ngunit sinabi niya na hindi iyon ang tinutukoy ko. Ayaw natin na mahiwalay sa ating mga kasama. Ayaw natin ang sakit na dulot ng kamatayan. Ngunit sabay inaasahan natin ang darating kung tayo'y handa na. At iyon ang sinabi ng propeta kay Aisha na ang mananampalataya. Kung siya'y handa, sa sandaling siya'y binigyan ng magandang balita ng awa ng Diyos, siya'y nagnanais na makatagpo kay Allah. At ang mga di nananampalataya, kapag sila'y binigyan ng balita ng parusa mula sa Diyos, sila'y ayaw makatagpo kay Allah. Sila'y ayaw makatagpo kay Allah. Naniniwala tayo na ang mga anghel ay dumarating at nagbibigay aliw bago siya yumao. Sinabi ng propeta na ang mga anghel ay bababa at uupo sa dulo ng paningin ng mananampalataya. At sasabihin sa mananampalataya na lumabas sa awa ng Diyos, lumabas sa kanyang kasiyahan, at may dalang telang mula sa paraiso na may mabangong amoy, mula sa paraiso upang kunin ang kaluluwa ng mananampalataya, at ang kaluluwa ay sabik sa susunod na buhay. At ano ang ikinasisiya ng kaluluwa ng mananampalataya? Maraming beses, kapag pinag-uusapan ang pagmamahal sa Diyos, nagtatag tayo ng relasyon sa Diyos, kaya't namimiss natin siya. Sinabi ng scholar, dumating ka sa panalangin na may pusong sabik sa Diyos. Kaya't kapag sabik ka sa Diyos, hindi ka makapaghintay na makita siya at makipag-usap sa Kanya. Hindi mo maiiwasan kahit natatakot ka. Hindi ka makapaghintay na makatagpo sa Kanya at ito ay nagdadala sa iyo sa paraiso. Kaya't humihingi tayo sa Diyos na bigyan tayo ng presensya ng mga propeta at ang pinakamataas na antas ng paraiso at sa mga makasasaksi sa Kanya at makikita siya. Amin. Salamat. Wassalamu alaikum.